Blaðsíða 14. Íbúa dreifing. Á Íslandi eru tæplega 340.000 íbúar. Á hverju ári fæðast rúmlega 4.000 börn á Íslandi. En þeir sem búa þar eru þó ekki allir fæddir á Íslandi. Flestir búa á Suðvesturlandi. Á höfuðborgarsvæðinu er að finna fjölmennustu sveitafjölegin sem eru Reykjavík, Kópavogur, Garðabær, Hafnarfjörður, Mosfellsbær, Seltjarnarnes og Kjósahreppur. Annars býr fólk almennt við ströndina í bæjum, litlum þorpum og til sveita. Fæstir íbúar eru á Vestfjörðum og Norðurlandi vestra. Flestir búa í þéttbýli. Flestir á Íslandi búa í þéttbýli. Reykjavík er höfuðborg Íslands og eina borgin á landinu og þar búa flestir. Stórir kaupstaðir á landsbyggðinni eru til dæmis Ísafjörður, Akureyri, Egilstaðir og Selfoss. Efst á síðunni er kort sem sýnir hvar á Íslandi búa á bilinu 1000 til 4999 íbúar í þéttbýli. Neðst á síðunni er hugtak útskýrt. Þéttbýli er þar sem byggð er þétt, þar sem stutt er á milli húsa. Andheiti við þéttbýli er dreifbýli. Miðað er við að þéttbýli hafi að lágmarki 200 íbúa.